Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا بَلْ لَا يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radh-radh, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar mënyrës së jetesës së një muslimani e bazuar në mësimet fetare. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision do të flasim mbi kulturën e të folurit nga aspekti udhëzimeve islame. Të nderuar dëgjues, po fillojmë një emision tjetër nga cikli emisioneve të tjera me titull Islami dhe stili i jetës, ku do të flasim mbi rëndësinë që i kushton feja islame kulturës së të folurit dhe respektimit të normave të sjelljes gjatë bashkëbisedimit me të tjerët. Kontakti i parë mes njerëzve është kontakti nëpërmjet shikimit, ndërsa kontakti i dytë është kontakti nëpërmjet fjalës, e cila është nga mënyrat kryesore lidhse mes njerëzve. Një nga mirësitë e mëdha që Zoti ka dhuruar njerëzimit është gjuha dhe aftësia për të folur. Pa mundësinë të folurit, njeriu e ka të pamundur të krijojë lidhje me të tjerët dhe të transmetojë idet, dijet dhe mendimet e tij. Aftësia e të folurit i ofron njeriut mundësinë që shumë lehtë dhe thjesht të komunikojë me të tjerët dhe të transmetojë atyre dijet, mendimet dhe ndjenjat e tij. Mënyra të folurit të çdo njeriu është e lidhur ngushtë me personalitetin e tij. Për këtë arsye në fen islame, i kushtohet rëndësie madhe mënyrës së të folurit. Nga udhëzimet islame kuptojmë se kultura e të folurit në islam synon që edhe në aspektin gjuhësor të fliten fjalë të mira, por edhe në aspektin e përmbajtjes të fliten fjalë të pëlqyeshme dhe të kuptueshme, fjalë që të bazohen në logjik. Është e qartë se kur themi fjala e mirë, kemi parasysh përmbajtjen e fjalës, ndërsa fjalimi i mirë ka të bëjë me mënyrën e të shprehurit. Përmbajtja e fjalës i ka rënjët tek dituria dhe urtësia e atij që flet, ndërsa fjalimi i bukur dëshmon për kulturën e folësit. Në kulturën e të folurit duhet të zgjidhen fjalë të pëlqyeshme dhe të bukura, sepse në lingvistik fjalët përmbajnë një barrë pozitive apo negative. Bukuria e fjalës dhe aftësia për të shfrytëzuar fjalin ndikuese të shprehura me tone të buta dhe tërheqëse është arti i të shprehurit. Pak a shumë të gjithë ne dëshirojmë që të shfrytëzojmë këtë art. Komunikimi nëpërmjet fjalës është një pjesë e rëndësishme e komunikimit mes njerëzve, por është i kufizuar numri njerëzve që kanë talentin e oratorisë artistike. Kjo për faktin se përvecimi artit të të shprehurit arrihet nëpërmjet studimit dhe mësimit, dhe nëse ato nuk ekzistojnë, fjalimi i tij mund të jetë i ftohtë, jo tërheqës, pa ndikim, madje mund të çojë edhe në ndërprerjen e raporteve dhe nganjëherë edhe në tensione të shumta dhe të panevojshme në familje apo shoqëri. Meqense pjesa më e madhe e komunikimit mes njerëzve kryhet nëpërmjet të folurit, Kurani i Shenjtë i këshillon muslimanët të flasin fjalë të mira dhe të bukura. Në surën Bakare, ajeti 83, thuhet: "Dhe njerëzve u thuani fjalë të mira." Mendimi para të folurit është një çështje për të cilën është porositur shumë në fen islame. Është e mundur që një fjalë gabuar të krijojë probleme që s'mund të zgjidhen me lehtësi. Si rjedhim, njerëzit larg pamës para se të flasin mendojnë dhe parashikojnë edhe efektin dhe pasojat eventuale të fjalëve të tyre. Në lidhje me këtë prisi besimtarve, Imam Aliu alayhi salam thotë: "Njeriu besimtar para se të flasë duhet të mendojë për fjalët e tij, dhe nëse janë të mira, ti shpreh, dhe nëse janë të këqija, ti fsheh." Të folurit është nga faktorët e mirëkuptimit në jetën sociale të njeriut, dhe sa më e gjerë dhe më e madhe të jetë shoqëria, aq më e madhe është edhe nevoja për të folur mirë, për të thënë fjalë të menduara dhe për të përmirësuar kulturën e dialogut. Të folurit zë një pjesë të madhe të komunikimit, madje edhe në epokën e informacionit, ku çdo ditë ofrohen mjete të reja për dërgimin e mesazheve tek të tjerët. Të folurit shprehin ndjenjat, personalitetin, kulturën dhe botëkuptimin mendor të njerëzit, ndërsa në përmasa më të mëdha shpreh kulturën dhe civilizimin e shoqërisë. Këtu duhet të theksohet se roli i gjuhës dhe i mënyrës së të folurit ka lidhje me nivelin e rritjes mendore të njerëzit. Prandaj gjithmonë këshillohet që të kemi nën kontroll gjuhën dhe të mendojmë para se të flasim. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që e përmban gjuhën, Zoti ia mbulon tometat." Ndoshta të gjithë ne në jetën sociale dhe ato familjare i kemi provuar pasojat e mos kontrollimit të gjuhës, si dhe rezultatet pozitive dhe të kontrollit të gjuhës. Lëshimi i gjuhës është shumë i rrezikshëm, prandaj në udhëzimet islame këshillohet heshtja, si dhe të folurit e pakët dhe sakt. Respekti për dëgjuesin është kushti i parë i vendosjes e një komunikimi ndikues dhe në nivel të pranueshëm. Tallja, thyerja e tabuve, mungesa e kulturës, krijojnë një gjendje psikologjike tek dëgjuesit, e cila i pengon ata të pranojnë fjalët e folësit, madje mund të ndezë tek ata zjarrin e urrejtjes dhe të armiqësisë. Si rjedhim, respektimi i dëgjuesit është i domosdoshëm, madje edhe kur pala tjetër nuk e respekton folësin. Kurani përmend Hazretin Ibrahim alayhi salam si shembull i fjalës së logjikshme të shoqëruar me respekt. Hazreti Ibrahim alayhi salam kur u përball me qëndrimin ofendues të xhaxhait të tij Azer dhe kur dëgjoi thirrjet e tij kërcënuese, prapë respektoi atë dhe tha: "Përshëndetje për ty. Unë së shpejti do t'i kërkoj Zotit tim falje për ty, sepse ai gjithmonë ka qenë bujar me mua." Sure Meryem, ajeti 47. Fjala duhet shprehur duke patur parasysh normat e mirësjelljes dhe të moralit, butësin, kuptimin dhe vazhdimsin. Fjalët e buta dhe plot përmbajtje janë si një këngë këndshme, sepse ndihmonë në ngjalljen e ndjenjave të dëgjuesve. Për këtë arsye, Zoti i Madhëruar i këshillon Musajn a.s. dhe Harunin a.s. që të flasin me një gjuhë të butë me faraonin, ndoshta ai e pranon të vërtetën. Kurani i shenjtë thekson se kyçi i suksesit të madh të profetit të Zotit në tërheqjen e zemrave të njerëzve ishte butësia dhe mirësia e tij, të cilat shpreheshin qartë në fjalët e tij. Sigurisht, butësia e fjalëve bëhet më e çmuar kur shoqërohet me logjik, sepse butësia e fjalëve është një mjet për të bindur njerëzit për të pranuar të vërtetën. Jeta e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe ehli bejtit të tij alayhi salam dëshmon se këta njerëz të mëdhenj në shprehjen e të vërtetës dhe në rrugën e udhëzimit të njerëzve gjithmonë kanë treguar respekt, kulturë dhe butësi dhe kanë respektuar personalitetin e dëgjuesve të tyre. Një vështrim mbi ata njerëz të mëdhenj mund të na ndihmojë shumë në pasjen e një stili të pëlqyeshëm të jetës. Profeti i nderuar i Islamit gjithmonë ishte i pari në përshëndetjen e njerëzve. Kur donte të fliste me dikën në rrugë apo mbledhje, asnjëherë nuk shikonte me bishtësyrit, por përballej me të gjithë trupin dhe gjithmonë kishte buzëqeshje në buzë. Nëse dikush gabonte në fjalët e tij, profeti sallallahu alejhi ve sellem asnjëherë nuk e qortonte. Gjithmonë ndihmonte nevojtarët dhe nëse nuk mundej, i kënaqte me fjalë të mira. Sinqeriteti, besnikëria dhe harmonia shtrihej kudo në tubimet e profetit të nderuar të Islamit, dhe asnjëherë nuk ngrihej zëri dhe profeti sallallahu alejhi ve sellem i duronte veprimet e shëmtuara të njerëzve të huaj dhe të pa informuar. Ai fliste pak, nuk ja ndërpriste fjalën askujt, nuk qortonte askënd dhe i dëgjonte me vëmendje fjalët e njerëzve. Profeti sallallahu alejhi ve sellem i kishte edukuar shokët e tij në këtë mënyrë, që sa herë që ai fliste, ata përqendroheshin tek fjalët e tij. Dhe sa herë që mbaronte fjala e tij, shokët flistin me radhë. Fjala e profetit të Zotit ishte e thellë, plot përmbajtje, plot logjik dhe bukuri. Në fjalët e tij nuk kishte asgjë të tepërt apo të mangët. Ai gjithmonë evitonte fjalët pa lidhje. Fliste ngadalë dhe fjalë tepër të menduara. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ishte i qartë dhe i sinqertë në fjalët e tij, të cilat pasqyronin një botë kuptim të thellë, por njëkohësisht ishin të kuptueshme dhe të përputhura me nivelin e dëgjuesit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen, dhe në këtë emision do të paraqesim disa shembuj në lidhje me këtë temë. Imam Gjafer Sadiku a.s.
në përkufizimin e turpit, thotë, turpi është një dritë e cila buron nga besimi dhe krijon një gjendje parandaluese dhe e vetëpërmbajtur të njeriu përballë çdo gjëje e cila për disa është në kundërshtim me një shmërinë dhe njohjen e Zotit të madhëruar. Në bazë të këtij përkufizimi të Imam Xhafar Sadikut alayhis salam, një individ me turp, nëse e shikon që një veprim, një vendim, një buzëqeshje ose një vështrim nuk është në përputhje me një shmërinë e Zotit, ai largohet nga veprimet të tilla për arsye se ai person sferën e jetës së tij e konsideron para syve të Zotit të madhëruar dhe është i përkushtuar që ta mbajë turpin e duhur në mesin e familjes dhe të shoqërisë në të cilën jeton. Një prej rrugëve ndolisë më të rëndësishme të njerëzit me të tjerët realizohet nëpërmjet fjalës dhe bisedës. Fjala luan një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe balancimin e turpit në shoqëri. Turpi në të folur paraqitet në forma dhe mënyra të ndryshme. Në realitet, turpi në të folur është po ajo shpreha e fjalëve të përshtatshme dhe me vend. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit të shenjtë ka këshilluar besimtarët edhe në lidhje me këtë se si duhet të flasin dhe ka shprehur kornizat e fjalës së mirë për të pëlqyer. Në ajetin 235 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, këtë mënyrë të të folurit e ka paraqitur me shprehjen Kovle Ma'ruf, e cila ka kuptimin e fjalës së vërtet, të cilën e pranon dhe pëlqen shariati dhe norma islamit. Në një rast tjetër, këtë mënyrë të të folurit e paraqet me shprehjen Kovle Hasan, e cila është me kuptimin e fjalës së mirë. Surja Bakare, ajeti 83. Fjala e mirë është ajo fjalë në të cilën bëhet thirrje për ndjekjen e të vërtetës njëkohësisht me kryerjen e veprave të mira dhe dorëzimit përpara urdhrave të Zotit. Në lidhje me turpin e gjuhës janë transmetuar shumë thënie dhe porosi nga Helibejti alayhis salam i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull, në një rast Imam Sajjadi alayhis salam në udhërofyesin e të drejtave flet në lidhje me të drejtën e gjuhës dhe thotë: ndërkohë që e drejta e gjuhës është kjo që me festnikëri ajo të ndalohet nga shqiptimi i fjalëve të këqija dhe të detyrohet të flasë fjalë të mira dhe të bazuara në edukat, njeriu sa më shumë duhet të ndalojë gjuhën nga fjalët e kota dhe të mos flasë përveç se në rastet kur e kërkon e mira dhe feja ose dobësia e kësaj bote materiale. Gjuha duhet të ruhet nga të folurit në lidhje me çështje të cilat nuk kanë dobi dhe krijojnë ndikim negativ. Kjo është për arsye se në raste të tilla njeriu nuk është i sigurt nga dëmet e gjuhës. Gjuha është dëshmi për mendjen e njeriut, është zbukurim dhe bukuri e mendjes, dhe bukuria e jetës së njeriut zbulohet në gjuhën e tij.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad.
Ecja, duke u shoqëruar me turp dhe ndrojtje, reflekton turpin dhe pastërtinë e brendshme dhe psikologjinë e njerëzit në atë mënyrë që turpi ka efekt edhe në mënyrën e ecjes së njerëzit në rrugë. Edhe pse ecja duhet të jetë një veprim i thjeshtë i njerëzit, mirë po ky veprim mund të paraqesë dhe të shprehë gjendjen e brendshme dhe morale të njerëzit dhe nganjëherë tregon edhe personalitetin e njerëzit. Kjo është për arsye se gjendjet morale të njeriut reflektohen nëpërmjet veprave dhe sjelljeve të tij. Nganjëherë një veprim i vogël tregon një gjendje morale rrënjësore të njeriut. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ecte me hapat e ekuilibruara dhe të qeta dhe gjithnjë duke e ruajtur dhe respektuar turpin. Jo shumë shpejt që bëhet shkak për lehtësimin e njeriut, jo shumë ngadalë edhe në mënyrë të loshme. Kurani i shenjtë në ajetin 63 të surës Furkan thot: robërit e veçantë të Zotit të mëshirshëm janë ata të cilët ecin me qetësi dhe pa arrogancë në tokë. Prej shembujve të tjerë të turpit që prej kushteve të edukatës dhe shenjë personalitetit të njerëzve të mençur dhe besimtar është marrja e lejes në çastin e hyrjes në shtëpinë të tjerëve. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë thot: o ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më e mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim, por nëse nuk gjeni asnjë aty, atëherë mos hyni në to, derisa t'u jepet leja, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni, kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që ju veproni. Sure Nur, ajetet 27 dhe 28. Në sjellje dhe veprimet e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet se ai kur dëshironte të hynte në shtëpinë e vajzës së tij, Hazrete Fatime Zahras alaiha salam, ndalej mbrapa derës dhe kërkonte leje prej saj. Madje edhe një ditë kur Jabir bin Abdullah ishte me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai kërkoi leje edhe për hyrjen e Jabir bin Abdullahut në shtëpinë e saj. Një tjetër shembull i turpit është respektimi i personave të mashuar dhe pleqve. Në këtë kuadër, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thotë se nëse një i ri e respekton një person të moshuar, Zoti i madhëruar do t'i kompensojë atij në kohën e pleqërisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Zoti i madhëruar ndihet i turpëruar nëse shikon që një person i moshuar të vuaj. Gjithashtu, në një rast tjetër ka thënë: Tregon një respekt për personat të moshuar dhe pleqt. Nderimi i pleqve është respekt ndaj Zotit të madhëruar, dhe çdo kush që nuk tregon respekt ndaj pleqve nuk është prej nesh.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për thesaret historike të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi i shtatë. Në këtë episod do të flasim për kodrën Marlik dhe kupat e arta që janë zbuluar në këtë rajon të Iranit. Përshëndetje. Mirë se vini në episodin e 7 të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. A keni dëgjuar ndonjëherë për kupat e arta të Marlikut, kupa të mahnitshme dhe të vjetra me më shumë se 3000 vjet që janë zbuluar në kodrat e lashta në veri të Iranit? Nëse nuk keni dëgjuar për këto gjëra, na ndiqni në vazhdim. Bashkohuni me ne në këtë episod për të mësuar për kodrën Marlik dhe kupat e arta të këtij rajoni në Iran. Tre kupa të quajtura kupa e artë e lopës me krah, kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenushës, si dhe kupa e legjendës së jetës, janë tema kryesore e diskutimit ton në këtë podcast. Kupa që flasin për mitin dhe historinë, madje shkojnë edhe më larg, duke rrëfyer vet jetën. Por së pari, dëgjoni disa fjalë për zbulimin e këtyre kupave. Kupat e arta të rajonit Marlik u zbuluan në një vend të quajtur Kodra Marlik, në qytetin Rudbar të provincës Gilan, në veri të Iranit. Kodra Marlik është pjesë e një qytetërimi të lashtë, një qytetërimi mbetur në nënhije për shkak të mungesës së provave dhe dokumentave të shkruara. ndërsa në bazë të dëshmive të gjetura, është një nga qytetërimet e vjetra të rrafshnaltës së Iranit. Megjithatë, për shkak të mungesës së provave dhe dokumentave të shkruara, nuk kemi të dhëna të sakta për këtë qytetërim, edhe ne nuk e dim se çfarë feje kishin dhe si mendonin banorët e lashtë të këtij rajoni. Janë të vetmet vepra të mbetura që na tregojnë se të paktën në art dhe prodhimin e veprave artistike, ky qytetërim kishte njerëz shumë të avancuar dhe artist të shquar. Kodra Marlik është një nga 5 kodrat antike të vendosura në luginën Goharud, në periferi të qytetit Rudbar. Një lugin me klim të but, e cila prej shumë vitesh ka qënë vendbanimi i paraardhësve të pasur të popullatës së provincës Gilan të Iranit. Kodrat Zeyneb Bijar, Pilakala dhe Dubirjar dhe Jezem Kol janë kodrat të tjera të rëndësishme antike të këti rajoni. Kodra Marlik, e cila ka fshehur në vetvete një thesar të vlefshëm të artit dhe qytetërimit njerëzor gjatë shekujve, është në fakt një kodër natyrore dhe shkëmbore. Kjo kodër është prej gurësh, sulfati dhe hekuri, dhe shtresat e saj natyrore dhe të poshtme janë të tilla që krijojnë çarje të mëdha brenda kodrës, dhe këto vrima bëjnë që në strukturat e saj të ndërtojnë fole kafshët si mint dhe gjarpërind. Disa njerëz besojnë se kjo kodrin është quajtur me emrin Marlik për arsye se ka shumë gjarpërind në këtë kodrin. Por disa njerëz e konsiderojnë emërtimin Marlik si fjalë historike e cila është një kombinim i dy fjalëve Mard dhe Lik, dhe ka kuptimin e popullit Mared. Sipas kësaj teorie, thuhet se kjo fjalë fillimisht ka qenë Mardlik dhe është shndruar në formën Marlik duke hequr shkronjën D. Nëse pranojmë teorinë e fundit, thesarin antik të kodrinës Marlik duhet ta konsiderojmë patjetër si trashëgimi antike të mbetur nga fisi Amard. Njerëzit më të rëndësishëm që hapi një derë për më shumë njohuri në lidhje me këtë rajon, për ata që janë të interesuar në historinë dhe kulturën e Iranit, është doktori Zetullah Negabandi. Ai është babai i arkeologjisë së Iranit, dhe ai me gërmimet që bëri, arriti të nxjerrte në shesh një pjesë të këtij qytetërimi 3000 vjeçar. Qytetërim që sipas tij, edhe kujtimi i tij ishte fshirë nga memoria. Vjeshtën e vitit 1921, një grup arkeologësh i kryesuar nga doktor Izetullah Negabani shkoi në zonën Rahmatabad, në qytetin Rudbar, për hulumtime dhe kërkime. Ai dhe ekipi i tij zhvilluan gërmime dhe hulumtime në këtë zonë, si rezultatit të cilave u zbuluan 53 varre në mënyrë të sistemuar dhe të shpërndara që kryesisht ishin në formën e objekteve të ndërtuara prej guri dhe balte. Në zonë ka pllaka të mëdha guri dhe në ndërtimin e disa varreve janë përdorur gur të verdh të cilët gjendeshin 15 kilometra larg zonës dhe ishin transportuar atje nga Lugina, Gohar Rud. Zhvillimi i gërmimeve në kodrat e Marlikut u përball me probleme dhe vështirësi për doktor Negah Bani dhe kolegët e tij. Nga këndvështrimet e fshatarëve të zonës që u krijuan me nxitjen e kontrabandistëve e deri tek shpifjet dhe pengesat e ndryshme të cilat u shkaktuan dhe nisën nga qeveritarët e periudhës së dytë të dinastisë Pahlavi, që më në fund çuan në gjykimin e mjekut dhe kolegëve të tij. Një problem i madh ky, por që avlente për shkak të rezultateve të këtyre gërmimeve. Që zbulimet e bëra nga doktor Negah Bani kanë vlerë të madhe. Tani dëgjoni për zbulimet e tij. Në këtë zonë antike janë zbuluar një numër i madh objektesh ari dhe qeramike, gjë që tregon për pasurinë e madhe të banorëve që kanë populluar këtë vend. Këto vepra datojnë rreth 3000 vjet më parë, pra në fund të mijëvjeçarit të dytë dhe në fillim të mijëvjeçarit të parë të erës sonë. Së 23 varret që u zbuluan gjatë gërmimeve të doktor Negah Bani përmbanin informacione shumë të vlefshme për arkeologët dhe studiuesit. Në gërmimet e tyre u gjetën mbetjet e kufomave të popullit Mard, të cilët ishin varrosur me rroba dhe dekorime të plota. Banorët e këtij rajoni i vendosnin të vdekurit me rroba tradicionale dhe në krah mbi ta një pllakë guri. Në këtë rast, gjunjët ishin pak të përkullur. Bashkë me të vdekurit ishin të varrosur edhe shumë objekte, duke përfshirë enë të ritualeve fetare, statuja, soli, armë, vegla dhe pajisje, enë guzhine, madje edhe lodra për fëmijë. Sendet që varroseshin me të vdekurit tregonin identitetin dhe profesionin e personit të vdekur. Këto varre, sipas besimeve fetare të asaj kohe, ishin të mbushura me vepra të çmuara dhe të shkëlqyera arti, të cilat ishin të renditura në një rend dhe rregull të veçantë sipas epokës. Varret e zbuluara në gërmimet e varrezave të sundimtarëve dhe Paris rajonit Marlik ishin të gjithë përfaqësuesit më të mirë të besimeve dhe mendimeve të këtyre fisëve në lidhje me ekzistencën e jetës pas vdekjes. Megjithse ndryshonin nga njëri tjetri për nga fuqia, rëndësia dhe pasuria e tyre. Këto varre u kanë ofruar arkeologëve fakte të dokumentuara dhe të vlefshme për zhvillimin e artit dhe industrive iraniane në të kaluarën. Nga eksplorimet e rajonit Marlik, u gjetën shumë sende luftarake si kam, shpata, bajoneta, shtiza, shirita dore, shirita luftarak dhe lastiqe bronzi, gjë që tregon se këto fise ishin luftëtarë. Zbulimet e ekipit arkeologjik të doktor Negah Bani ishin një arritje e madhe cila zbuloi një histori të fshehur, por ajo që e mahniti të gjithë ishin kupat e bukura dhe shumë ngjyrëshe, prej ari dhe argjendi, që dilnin një nga një nga toka. Tre kupat që u përmendën në fillim, domethënë, kupa e artë e lopës me krah, kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenusha, dhe gjithashtu kupa e legjendës së jetës, janë ndër më të rëndësishmet prej tyre. Artistët që bën secilën prej këtyre kupave u frymëzuan nga natyra e përreth tyre. Rreth tyre paraqiteshin disa nga kafshët shtëpiake, si për shembull lopët, delet, rosat, kuajt dhe vit. Dhe disa nga ato që pan në natyrë si gjarpërinjt, shkabat, drenushat, shqiponjat, derrat dhe leopardët. Përveç kësaj, kafshë mitologjike mund të shihen edhe në motivet e disa kupave, si krijesa nga kombinimi i disa kafshëve. Të gjitha këto motive tregojnë një nevojë të brendshme për të kapërcyer vështirësitë e jetës dhe për të kapërcyer mjedisin përreth. Dhe secila prej kupave të arta është treguesi i artit të duarve të artistëve të fiseve të rajonit Marlik për të rrëfyer këtë nevojë në formën e një vepre të bukur artistike. Kupa e artë e lopës me krah është një kup 18 cm e gjatë prej ari dhe me buzë 2 cm të larta. Në mes të kupës është formuar pema e jetës dhe dy lopë me krah janë të ngjitura nga secila anë e saj. Këto 4 lopë mitologjike me krah janë vendosur bukur në kupë. Që lopët kanë krah, tregon se ato kafsha janë qellore. Kokat e lopëve janë të stampuara në trupin e enës me teknikën e çekanit. Çdo çift i lopëve barrëse është përshkruar duke u ngjitur në një pemë dekorative si palma. Këto kafsh imagjinare tregohen të jenë jashtëzakonisht aktive dhe të gjalla, duke qëndruar mbi këmbët e tyre të pasme. Këmbët e parme janë ngjitur dhe mbështjellë rreth trungut dhe degëve të pemës. Kupa e lopës me krah është me bukuri, saktësi dhe art të lartë. Lopët legjendare me krah të bukur që janë provuar mirë për t'i dhënë një pamje 3D. Kjo përpjekje për të nxjerrë në pa dhe për të dhënë një pamje tridimensionale. Në një kontekst dydimensional, tregon një vizion shumë të shkëlqyer vizual në këtë qytetërim. Është interesant fakti se kokat e këtyre lopove nuk janë të thumbuara në kupë, por të gdhendura nga zemra e saj. Midis stampës së dy lopëve dhe si për pemës e jetës, mund të shihet një model i ngjajshëm me lule zambaku uji. Buza e kupës është zbukuruar me një brez teli shumë të hollë në mënyrë kompakte dhe të dendur, dhe në bashkimin e trupit të kupës me pjesën e poshtme, ka një projekcion pothuajse këndor. Një lule e bukur është gdhendur në fund të kupës. Mes luleve dallohet roli i diellit, i cili shpërndan rregullisht rrezet e tij. Për popullin Marlik, dielli ka qenë shumë i rëndësishëm dhe me aq sa munden, ata përshkruanin simbolin e diellit në formën e trekëndshave geometrik, dekorativ në pjesën e poshtme të shumicës së qypave dhe kupave metalike. Kur i kushtojmë vëmendje llojit të modelit dhe mënyrës së vizatimit të këtyre limonove, zbulojmë se dielli është në qendër të gjithçkaje dhe të gjitha krijesat marrin jetë nga drita dhe nxehtësia e tij jetëdhënëse. Përbindëshit me dy koka. Por kupa e dytë shkon përtej kësaj kupe dhe bëhet më legjendare. Kupa e njohur si kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenushës, ndoshta është bërë në mesin e shekullit 14-12 para erës së re. Një përbindësh i frikshëm me dy koka që mban dy drenusha me kthetrat e tij në gdhendjen e kësaj kupe. Artisti përpiqet të shprehë një nga personazhet e mundshëm mitik në kulturën Marlik. Kjo kupë është punuar me aliazh ari dhe argjendi dhe përmasat e saj janë 11 me 11 cm. Mbi kupë shihet një përbindësh me dy koka. Njëra kokë është anuar majtas dhe tjetra djathtas, ndërsa goja e përbindëshit është e hapur në mënyrë të frikshme, ku duket se po ulërin. Krahët e përbindshit janë shtrirë dhe në të dy këmbët e tij ka kthesa, duke i dhënë një kombinim simbolik. Çdo putër e përbindshit përmban këmbën e një gazele. Kjo vepër është punuar me penel dhe relief. Mirë, po kupa e tretë, legjenda e jetës, është shumë e ndryshme nga dy kupat e tjera. Sipas shpjegimit të doktor Negahbani, kjo kupë është 20 cm e lartë dhe diametri i hapjes së saj është 14 cm. Mbi shkrimin në filxhan është historia e jetës së një antilope, domethënë që nga fillimi i lindjes deri në momentin e vrasjes nga një derë i egër, i cili është paraqitur me të gjitha detajet. Kupa legjenda e jetës ka 5 rreshta. Në rreshtin e poshtëm, pra në rreshtin e parë, një antilop po pi qumshtin e nënës së saj. Nëna po ushqehet nga shkurre që ndodhen pranë saj.
Rreshtisi për tregon gjithashtu një pemë me dy dhi që han sytha të kësaj peme. Në rreshtin e tretë, ne shohim dera që han të njëjtin dhi mali. Shkabat fluturojnë në qiell në distancë. Duke vizatuar këto shkaba të vogla, artisti tregon distancën e tyre nga vendi ku dhit hahen nga derrat. Në rreshtin e sipërm, ikin derrat dhe eshtrat e dhis u jepen shkabave që kanë zbritur nga qielli dhe han mbetjet e tyre. Rreshti i fundit është në fakt buza e kupës. Kupa e legjendës e jetës, sipas doktor Negah Bani. Kjo kup është ndoshta vepra e parë në botë që tregon një histori për jetën dhe sekuencë të qartë. Ndryshe nga dy kupat e tjera, kjo kup është jashtëzakonisht realiste. Nuk ka asgjë shtesë. Dhia, deri, pema dhe shkapa janë përshkruar ashtu siç duhet. Ato kalojnë në të njëjtin proces që kalojnë normalisht në natyrë. Dhe e tashmja e një vëzhguesi e pasqyron atë në mënyrë reale. Nuk ka asgjë magjike, mbinatyrore apo metafizike në të. Gjithçka që ndodh në një proces logjik. Personi që bëri këtë kup, së pari bëri një vëzhgim të kujdesshëm të asaj që ndodh në jetën e egër. Prandaj, jo vetëm që kjo kup është një shprehje historie e një ngjarje. Përkundrazi, mund të quhet libri i parë biologjik në botë, një libër që përshkruan historinë e jetës dhe vdekjes së një kafshe, dhe se si ajo ndërvepron me gjallësat e tjera në një mënyrë krejtësisht të natyrshme dhe realiste. Nëse një gjë e tillë konsiderohet apo jo një lloj procedure intelektuale në qytetërimin Marlik, nuk mund të vërtetohet të paktën me zbulimet arkeologjike të këtij rajoni, por ishte aq i vlefshëm sa u gdhën në kupën e art, dhe është aq i vlefshëm sa konsiderohet pjesë e shkëndijave të para të të menduarit shkencor në rrafshnaltën e Iranit. Faleminderit që dëgjuat këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod, ne folëm për qytetërimin Marlik dhe kupat e zbuluara në këtë rajon verior të Iranit. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndiqni atë me miqtë dhe familjarët tuaj, dhe ta prezantoni ato edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parsday.ir/sq.
dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.